ចាស់ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីឯកសវត្ថីចាស់ប
ាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាស់សូមថ្លែងអំណរគុណដែលលោកតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងជារឿយៗចាស់
បាទសូមអរគុណហើយសង្ឃឹមថាអ្នកដែលយើងស្ដាប់វិទ្យុ SBS នេះនឹងអាចយកព័ត៌មានបម្រើជាផលប្រយោជន៍សង្គមទូទៅបាទ
ចាសូមអរគុណលោកចាហើយដោយថាការពីលើកមុនហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើសាយទឺមកជាច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដើម្បីចូលមកលេងឬក៏មករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវនេះចូលហាក់ដូចជាវគ្គបន្តដោយថាក្រោយពេលដែលយើងបានទិដ្ឋាការចូលមកដល់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយឃើញថាភាគច្រើនពួកគាត់ប្រជុំមុខនឹងបញ្ហាពិបាកក្នុងការរកផ្ទះជួលព្រោះថាទំតែមកដល់មិនមានឯកសារច្បាស់លាស់ហើយអ្នកខ្លះគាត់ក៏អាចថាទៅ share ដោយថាទៅចែកបន្ទប់ក្នុងផ្ទះជួលរស់នៅលោកតែចង់ដឹងថាការចែកបន្ទប់គេរស់នៅក្នុងផ្ទះតែមួយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអាចមានផលវិបាកឬក៏អ្វីខ្លះបើសិនជាយើងមិនបានធ្វើវាឲ្យសមស្របទៅតាមលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ហ៎លោក
បាទសូមជម្រាបថាច្បាប់ដែលយើងនិយាយនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ទីលំនៅបានន័យថាទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីច្បាប់លំនៅនេះយើងហៅថាសម្រាប់ជួលផ្ទះឬមួយក៏សម្រាប់ទិញផ្ទះឬមួយក៏សម្រាប់ចែកជាមួយចែកផ្ទះគ្នានៅនោះគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីរដ្ឋនីមួយនិងដែនដីនីមួយទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលវាដូចគ្នានោះគឺថាប្រទេសអូស្ត្រាលីឆោងចោកច្បាប់តែមួយគត់គឺដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ម្ចាស់ផ្ទះហើយនិងអ្នកជួលផ្ទះដូច្នេះនេះគឺជាគោលបំណងមួយដ៏ល្អដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីទូទាំងរដ្ឋនិងដែនដីទាំងអស់មានច្បាប់ប្រាក់ប្រហែលគ្នាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះសូមជម្រាបថាទោះបីជាយើងមានច្បាប់ខុសគ្នាពិតមែនក៏ដោយអ្វីដែលវាសំខាន់ទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះគឺការដែលអ្នកបើសុំចែកផ្ទះគេនៅឬមួយក៏អ្នកដែលមកជួលផ្ទះគេនៅនោះគឺភាគច្រើនវាទីពឹងទៅលើនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងហើយនឹងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងឯកសារនេះហើយគឺជាច្បាប់ដែលការពារទូទាំងប្រទេសទាំងអស់គឺយើងនិយាយថាក្រសួងនីមួយទោះបីជានៅរដ្ឋ Victoria Queensland ឬមួយក៏ Tasmania រដ្ឋ New South Wales ក៏ដោយគឺយើងមានក្រសួងមួយដែលយើងហៅប្រហាក់ប្រហែលឬមួយក៏ស្រដៀងគ្នាហៅថា Fair Trading ឬមួយក៏ Consumer Department បាទក្រសួងទាំងនេះហើយដែលគឺជាក្រសួងមើលកិច្ចការលើរបៀបច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងម្ចាស់ផ្ទះហើយនិងអ្នកជួលផ្ទះដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកនាងនោះគឺសូមជម្រាបថានៅពេលដែលអ្នកជួលផ្ទះសញ្ញាឬមួយចុះហត្ថលេខាជាមួយម្ចាស់ផ្ទះនោះនៅក្នុងនោះវាតែងតែមានលក្ខខណ្ឌទី1គឺរបៀបដែលថាយើងត្រូវបង់ថ្លៃប៉ុន្មានរយៈពេលប៉ុន្មានហើយនិយាយតទៅទៀតគឺអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកដែលជួលផ្ទះដូច្នេះអ្នកជួលផ្ទះនោះគឺមានកាតព្វកិច្ចទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដូចគ្នាដែរបានន័យថាត្រូវតែថែរក្សាផ្ទះនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬមួយក៏គេហដ្ឋានលក្ខណៈគេហដ្ឋាននេះដោយទីពឹងទៅលើឯកសារទាំងនោះបានន័យថាមិនយកឧទាហរណ៍មិនយកឆ្កែមិនយកឆ្មាបើសិនជាគេមិនយល់ព្រមឲ្យក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីនោះទៀតបើសិនជាគេយល់ព្រមឲ្យគឺយើងដាក់នៅក្នុងលាយលក្ខជាអសរបានន័យថាជាឯកអឺនៅក្នុងឯកសារយើងហៅថា rental agreement ក៏ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងសំណួរនេះគឺយើងចង់សួរថាចុះបើសិនជាម្ចាស់សញ្ញាម្ចាស់ចុះហត្ថលេខាគឺជាម្ចាស់ដែលជួលផ្ទះយើងហៅនិយាយថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិចម្បងជួលផ្ទះពីម្ចាស់ផ្ទះហើយអ្នកនោះឯងឲ្យអ្នកដទៃមក share ជាមួយសំណួរដែលត្រូវសួរថាតើអ្នកដែលមកសុំចែកនេះគឺមានកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះទី1គឺយើងសង្ឃឹមថាបើសិនជាពុំមានកិច្ចសន្យានោះទេវាអាចចោទជាបញ្ហាបើសិនជាថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាដូចជាថាអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះនោះយើងនិយាយឧទាហរណ៍ដូចជាមានភ្លើងឆេះឬមួយក៏មានអន្តរប្រវេសន៍មកឆៃឆេរនៅផ្ទះនោះគឺអ្នកដែលបានចុះហត្ថលេខាសុំជួលផ្ទះពីម្ចាស់ផ្ទះនេះគាត់អាចជាមនុស្សដែលត្រូវធានារ៉ាប់រងដែលគាត់យកអ្នកមកសុំចែកផ្ទះនេះដោយពុំមានលិខិតស្នាមតាមបែបបទត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែយើងសូមជម្រាបថាបើសិនជាពុំមានបញ្ហាអ្វីៗហាក់បីដូចជាសុខសាន្តត្រាន នៅពេលដែលមានបញ្ហាដូចជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាមានការតាមដានឬមួយក៏មានការអគ្គីភ័យនៅក្នុងផ្ទះឬមួយក៏មានអពុទ្ធហេតុណាមួយចៃដន្យវាតកតងទៅនឹងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឬមួយក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្ណឹងទេនោះវាអាចក្លាយទៅជាបញ្ហារវាងអ្នកដែលបានចុះហត្ថលេខាហើយនឹងអ្នកដែលគាត់បានមកចែករួមចំណែកនៅក្នុងផ្ទះនោះបាទនេះគឺជាកត្តាបកិច្ចដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវក៏លើកមើលគឺនៅក្នុងឯកសារថាសួរថាតើឯកសារនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចុះហត្ថលេខានេះយកអ្នកដទៃមកសុំជាគ្នាឬមកសុំចែកផ្ទះនៅបានដែរឬអត់ពីព្រោះថានៅពេលដែលគាត់បានចុះហត្ថលេខាគឺគាត់តែងតែមានចំនួនប្រកបមនុស្សដែលគាត់ដាក់ទៅបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកដែលយើងហៅថាម្ចាស់ផ្ទះ approve ឬមើលអនុញ្ញាតបើសិនជាផ្ទះនោះឯងមានត្រឹម3បន្ទប់ជាធម្មតាទេប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺទូទាំងប្រទេសទាំងអស់គឺយើងត្រូវតែដឹងថានៅក្នុងផ្ទះ3បន្ទប់គឺមនុស្សចំនួនច្រើន maximum មនុស្សដែលអាចនៅមានប៉ុន្មានអ្នកបានន័យថាវាអាចមានដល់ត្រូវ6អ្នកឬមួយក៏8អ្នកក៏ប៉ុន្តែវាទីពឹងថាតើយើងបានប្រាប់អ្នកម្ចាស់ផ្ទះដែរឬអត់ពីព្រោះថាវាតកតងទៅនឹងយើងនិយាយថាសុខភាពហើយនឹងយើងនិយាយថាអនាម័យពីព្រោះថាផ្ទះនីមួយនីមួយវាមានទំហំម៉ែត្រការ៉េតាមតែមនុស្សរស់នៅដូច្នេះបើសិនជាយើងដាក់លើសពីចំនួនដែលម្ចាស់ផ្ទះគេអនុញ្ញាតឲ្យមានបញ្ហាអ្វីគឺម្ចាស់ផ្ទះនោះឯងគាត់ត្រូវតែទូទាត់ឬមួយក៏គាត់ត្រូវតែឆ្លើយចំពោះក្រសួងទាំងនោះដែលថាអ្នកដែលហ៊ានចុះហត្ថលេខាអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទះត្រឹម3បន្ទប់នេះមានមនុស្សរស់នៅលើសចំនួនយ៉ាងដូចនេះគឺម្ចាស់ផ្ទះនេះឯងជាអ្នកដែលត្រូវធានារ៉ាប់រងចំពោះច្បាប់បាទអញ
្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើជាអ្នកជួលផ្ទះគាត់ជួលបន្តទៅឲ្យអ្នកដទៃទៀតគឺគាត់ត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចគឺប្រាប់ទៅម្ចាស់ផ្ទះជាមុនសិនមិនអញ្ចឹងឯងលោក
បាទការសាកសួរជាមុនទោះបីជាយើងយល់ហើយពីព្រោះគាត់ដឹងពិតប្រកបការដែលគាត់សញ្ញាមុនដំបូងគឺគាត់មានដាក់ចំនួនមនុស្សទៅឲ្យខាងម្ចាស់ផ្ទះនោះគេអូខេគេទទួលបានន័យថាគេទទួលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មកនៅដល់ពេលឥឡូវគាត់បន្ថែមមនុស្សនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឯងដែលគាត់សញ្ញាជាលើកដំបូងច្បាស់ជាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងអស់ច្បាស់ជានិយាយដូចគ្នាមិនខុសពីគ្នាទេនៅក្នុងកលៈទេសៈណាដែលអ្នកចង់ share ឬមួយក៏ចង់បញ្ជូនមនុស្សចំនួនមនុស្សនៅក្នុងគេហដ្ឋាននេះអ្នកឯងត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតពីយើងសិនបានយើងអូខេជាមួយអ្នកឯងបានន័យថាកាតព្វកិច្ចនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកដែលចុះហត្ថលេខាជាមួយអ្នកដែលម្ចាស់ផ្ទះដូច្នេះគាត់ត្រូវតែសុំអនុញ្ញាតបើនេះបើសិនជាយើងនិយាយតាមច្បាប់បើនិយាយជាក្រៅបើសិនជាមនុស្សភាគច្រើនដែលយើងនិយាយនៅក្នុងសង្គមយើងនេះច្រើនតែមានការខ្ជិលខ្ជាឬមួយក៏ពុំយកចិត្តទុកដាក់ទេអានថាទេមិនមានបញ្ហាអ្វីទេគឺខ្ញុំអាចយកអ្នកណាមកនៅក៏បានដែរដើម្បីរំលែកថវិកាបានន័យថាអាចឲ្យអ្នកនោះឯងបង់ជាវិភាគទាននៅក្នុងការជួលផ្ទះនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ឧទាហរណ៍គាត់ត្រូវបង់ឲ្យគេម្ចាស់ផ្ទះ300ឥឡូវគាត់យកអ្នកដទៃមក share គឺគាត់អាចបានកម្រៃខ្លះគឺ$100ដើម្បីជារំលែកក្នុងការដែលគាត់យើងហៅថារំដោះនៅក្នុងថវិកាបញ្ហាថវិកានេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាម្ចាស់ផ្ទះនោះឯងថាអូខេខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឯងយកអ្នកដទៃមកនៅទៀតជាការធម្មតាទេគាត់គួរតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតរវាងគាត់ហើយនឹងអ្នកដែលគាត់ហៅយកមក share ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនោះឯងបញ្ជូនមនុស្សមកបន្តគ្នាពីព្រោះថាការធ្វើយ៉ាងដូចនេះយើងត្រូវដឹងថាដូចជាដើមឈើអញ្ចឹងដើម្បីយើងទម្លុះរកបញ្ហាយើងត្រូវតែរកពីឫសគល់ឡើងទៅលើដចុងដូច្នេះបើសិនជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែទប់ស្កាត់បញ្ហាដែរបានន័យថាគាត់ចង់បញ្ចូលមនុស្សទី1គាត់មានឯកសារមនុស្សទី2គាត់មានឯកសាររបស់គាត់អញ្ចឹងដែរដូច្នេះវាមានការយើងនិយាយថាវាមានការពិបាកដែរនៅក្នុងការដែលយើងចេះដែរបញ្ចូលមនុស្សដោយពុំមានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ផ្ទះពីព្រោះថាម្យ៉ាងដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងវាតកតងរឿងអនាម័យវាតកតងរឿងសន្តិសុខហើយនឹងវាតកតងទៅនឹងការដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបែងចែកទំហំដីនិងទំហំម៉ែត្រការ៉េថាមនុស្សចំនួនម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែនៅក្នុងផ្ទះនោះមានចំនួនប្រមាណអ្នកបាទ
ចាលោកពេលដែលសុំអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ផ្ទះបើសិនជាម្ចាស់ផ្ទះយល់ព្រមតើត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាថ្មីដែរទេ
ម្ចាស់ផ្ទះនោះឯងមិនត្រូវការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីទេពីព្រោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីតកតងទៅនឹងកាតព្វកិច្ចអ្នកជួលហើយនឹងម្ចាស់ផ្ទះទាំងអស់តែនិយាយថាកិច្ចសន្យានេះគឺយើងអាចយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាមកជួល ជួលតឬមួយក៏មក share តដោយពុំមានការសុំអនុញ្ញាតពីយើងទេបើសិនជាយើងគ្រាន់តែសរសេរ email ឬមួយក៏យើងសរសេរសម្បទថាលោកខ្ញុំសូមឲ្យលោកអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំយកអ្នកស្រីកតែម្នាក់ទេមករស់នៅហើយសូមមេត្តាដកមេត្រានេះចេញហើយបើសិនជាខាងម្ចាស់ផ្ទះគេថាអូខេខ្ញុំក៏យល់ព្រមដែរអញ្ចឹងគឺវាដោះស្រាយបាត់ទៅហើយវាមិនត្រូវការឯកសារអ្វីទៀតទេក្រៅតែពីចម្លើយឬមួយក៏យើងហៅថា affirmation ឬមួយក៏ confirmation ពិតប្រាកដដែលថាគាត់ម្ចាស់ផ្ទះគាត់มันមានការចំតោះទេនៅក្នុងការដែលគាត់លើកលែងអនុគ្រោះនៅក្នុងមាត្រាដែលហាមគាត់មិនបញ្ចូលអ្នកដទៃវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយមិនត្រូវការសញ្ញាឯកសារអ្វីទេ
ចាសសូមអរគុណលោកមេធាវីនិងសូមជម្រាបលាហើយសង្ឃឹមថាជួបគ្នាក្នុងឱកាសក្រោយៗទៀតចាស
បាទសូមអរគុណបាទ